At the conclusion of Elder Hale's remarks,
staršího Halesa, zbor zaspívá píseň Veď světlo dál. Zbor povede Don Keaton a na varhany bude doprovázet Kami Karuf. Závěrečnou modlitbu pak pronese Courtney Judová. Nyní mám čest představit vám staršího Roberta D. Halesa, který byl povolán jako člen dvora 12 apoštolů Církve Ježíše svatých Krista svatých posledních dnů v dubnu 1994. Předtím sloužil jako předsedající biskup církve, jako asistent kvora 12 apoštolů a jako člen kvora prvního kvora 70. Starší Hales sloužil jako územní reprezentant, prezident anglické misie Londýn, rádce v předsednictvu Kůlu, biskup a vysoký rádce. Starší Hale se narodil a byl vychován v New Yorku. Léto většinou trávil s příbuznými v Utahu. Starší Hale vystudoval střední školu v Long Islandu ve státě New York, poté absolvoval Univerzitu Utahu. V americkém vojenském letectvu sloužil jako stíhací pilot. Na Harvardu získal titul MBA a předtím, než byl povolán do církevní služby na plný úvazek, zastával manažerské funkce v několika mezinárodních a národních společnostech. Halesovi mají dva syny, 9 vnoučat a 3 pravnoučata. Starší Hales.
Mám radost, že jsem dnes večer s vámi a že se mohu podělit o své svědectví, o znovu zřízeném evangeliu Ježíše Krista spolu s vámi. Vyjadřuji vděčnost za zásady evangelie, které nám dávají věčnou perspektivu a které nás učí, jak mít radost v tomto životě i v životě, který přijde. Když jsem byl v chrámu Salt Lake ustanoven, jako asistent 12 apoštolů, jako asistent 12 apoštolů, The Grand Richards za mnou přišel. Byl o 46 let starší. Mi položil ruku kolem ramen a zašeptal, kéž bych mohl být opět tak mladý a mít celý život před sebou. Vypravím tento příběh dnes večer, protože s vámi budu mluvit tak, jako byste byli mladší, než si myslíte. Opět, tak mladý, mně bylo 42 let. A tak, drazí bratři a sestry, když hledím do vašich očí, vidím mladé Sionu. Jste královská armáda se vnešeným dědictvím, jste žijícím příkladem pro budoucí generace. V jeden náboženské písni se zpívá, bude snad mladé Sionu váhat? Ne. Věrná a pravdivá vždy bude stát. Dnes večer bych s vámi rád hovořil o tom, jak být věrný a pravdivý v každé situaci. Domnívám se, že věrní věře budeme schopni setrvat pouze tehdy, když budeme ve svém životě usilovat o duchovní vyvýšené místo a když ho dosáhneme. Co je to vyvýšené místo? Je zajímavé, že proroci všech dispensací usilovali o inspiraci na vrcholcích hor. Například Mojžíš viděl Boha tváří ve tvář na nesmírně vysoké hoře. Nefi vystoupil na horu a volal k pánu. Bratr Jarodův spatřil předsmrtelného Krista, což je velice posvátný zažitek. Na hoře Šelem. Izaiáš a Micheáš ve Starém zákoně prorokovali, že v posledních dnech utvrzena bude hora domu Hospodinova na vrchu hor. Náš spasitel také často chodil na hory, aby zde usiloval o duchovní vedení a učil své učedníky. Kristus byl před Petrem, Jakubem a Janem proměněn na hoře vysoké. Jedno z největších kázání, blahoslavenství, vznikalo z velkého kázání na hoře. Při jiné příležitosti spasitel vystoupil na horu nad Galilejským mořem a když dorazili zástupy, požehnal a uzdravil ty, kteří byli nějak postiženi. Z podobných vyvěšených míst získávali dávní proroci i samotný pán vedení a moc, aby mohli dodržovat přikázání a sloužit druhým. Usilovat o duchovní vyvýšené místo znamená povznést se na úroveň světa a světského pokušení a následovat našeho Spasitele. Dnes večer bych se s vámi rád podílel o jedné konkrétní příběh s písem, který ukazuje, jak důležité je usilovat o vyvýšené místo a zůstat na něm. Důležitost vyvýšeného místa je nám ukázano Lehontým v knize Mormonově. Kdo nás učí tomu, jak je důležité usilovat o vyvýšené místo a udržet se na něm? Lehonty vzal své následovníky na vysoké místo, na vrchol hory a vybudoval opevnění k zajištění bezpečí a ochrany. Král Lamanitu vyslal své vojsko vedené Nefítským oštěpencem a Melikiášem, aby Lehontyho a jeho lid přemohli. Ale Amalikiáš byl velmi lstivým mužem k tomu, aby činil zlo, a jeho záměrem bylo získat přízeň vojsk Lamanitu, aby tak mohl svrhnout krále a zmocnit se království pro sebe. Třikrát poslal Amalikiáš poselství Lehontymu a žádal ho, aby sešel dolů do údolí a setkal se s ním. Třikrát Lehonty odmítl pustit bezpečí a na vyvýšeném místě, ale Amalikiáš byl vytrvalý a učinil nabídku, kterou Lehonty nemohl odmítnout. Na počtvrté přišel Amalikiáš do blízkosti Lehontyova tábora a řekl Lehontymu, v podstatě toto, prostě jen vidí ze svého opevnění a své stráže si přiveď se sebou a vidí nahoru. Budu tam na tebe čekat. Tentokrát Lehonty Amalikiášovu výzvu přijal a opustil bezpečí vrcholku hory. Amalikiáš představil svůj vychtralý plán, přičemž Lehontyho pokušil vítězstvím a moci. Vybídl Lehontyho, aby přivedl své muže dolů z hory v noci a obklíčil vojsko Lamanitu. Zatímco budou spát, Amalikiáš slíbil, že se Lehontymu vzdá a předá Lehontymu velení nad celým vojskem Lamanitu, pokud Lehonty učiní Amalikiáše druhým vůdcem. Plán byl proveden tak, jako Amalikiáš navrhl. Lamanitské vojsko se vzdalo a Lehonty se stal jejich vůdcem. Ale potom Amalikiáš nechal svými služebníky Lehontyho pozvolené otravit. Když byl Lehonty mrtev, převzal Amalikiáš velení nad obojími vojsky. Ovládal Lehontyův lid a jako vítěz se navrátil ke králi Lamanitu. Potom Amalikiáš dokončil svůj ďábelský plán, zabil krále a stal se tak vládcem Lamanitu. Vztahujeme tento příběh k našim životům. Amalikiášův podvod ukazuje přesně to, jakým způsobem v našem životě pracuje Satan. Pokouší nás tím, že nás neustále vyzývá k tomu, abychom opustili své vyvýšené místo a duchovní bezpečí. A on bude očekávat s velikou trpělivostí, že se podáme jeho svodům. Lehonty nijak nezareagoval, když k němu přišel vyslanec poprvé. Nezareagoval ani na podruhé, ani na potřetí, ale při čtvrté navštěvě sestoupil Lehonty jen kousek pod úroveň bezpečí vyvýšeného místa a podlehl falešným slibům moci a slavy. Lehontyova smrt samozřejmě nepřišla okamžitě. Možná se i několik dnů těšil ze svého postu vrchního velitele Lamanitského vojska. A možná si i myslel, že opustí pevnost na vrchu hory stalo za to. A stejně jako Amalikiášův podvod, mají i lákadla protivníka vždy jen krátké trvání a jsou jerovata. Kdykoliv opustíme vyvýšené místo, podleháme duchovní nemoci. Tak, proč máme zůstat na vyvýšeném místě? Vidíte, jak důležité je zůstat na vyvýšeném místě? Stejně jako Spasitel povolal k sobě své učedníky, aby k němu vystoupil nahoru, aby je mohl vysvětlit ke kněžské moci. Vyzývá každého z nás, kteří jsme jeho učedníky, dnes, abychom k němu přišli. Ti, kteří tuto výzvu uposlechnou, obdrží požehnání, které nelze získat nikde jinde. V tomto životě budeme neustále zkoušení a prověřovaní, aby se ukázalo, zda budeme dodržovat přikázání Boží. Ale všechny zkoušky v této zkušební době, které je nazývána smrtelností, jsou zde proto, aby nás posilovali, nikoli proto, aby nás pohltili a přemohli. Pán učil proroka Josefa Smitha, všechny tyto věci ti dají zkušenosti a budou pro dobro tvé. Strasti tvé potrvají jen na malou chvilku. A potom, jestliže v tom vytrváš dobře, Bůh tě oslaví na výsosti. Občas zapomínáme, kdo jsme. Jsme děti Boží a snažíme se dosáhnout oslavení. Chceme žít věčně na nejvyšším místě v přítomnosti Boha, Otce a Ježíše Krista. To je nazýváno oslavení. Ale někdy, podobně jako Lehonti, přivádíme sami sebe do kompromitujících situací tím, že se rozhodneme se stoupit i třeba jen o kousek z bezpečí, kterým je dodržovaný přikázaný. Pak se stáváme zranitelnými vůči Satanovi a světským svodům. Je to důležité, abychom zůstali na vyvýšeném místě společně. Pamatujte na to, že Lehonti nebyl jediným, kdo trpěl následky svého rozhodnutí. Často si vy i já myslíme, že když slevíme ze svých měřitek, že tím ublížíme pouze sobě, ale v skutečnosti jsou na naší poslušnosti, způsobilosti, věrnosti a cudnosti závislí mnozí. Jen se zamyslete, jde o naše přátele, rodiče, bratry a sestry, ale především o našeho věčného společníka a naše děti. I když ještě nejste oddaní, říkáme ještě, váš budoucí společník a děti se velmi zajímají o vaše duchovní blaho. O tom, zda jich budete budoucnu hodní či nikoli, mohou rozhodnout volby, které činíte nyní. Dovolte mi, abych řekl, že možná bude někdo, kdo nebude oddaním. Mohl bych vám říci, že nejdůležitější věc, kterou si musíte zapamatovat, je zůstaňte na vyvýšeném místě a budete si jistí tím, co děláte, protože je nám řečeno, že budou mnohem požehnání věčnosti, na kterou budete mít nárok. Nebuďte zklamaní. Nejdůležitější věc je, abyste zůstali způsobili a věrní, abyste zůstali na vyvýšeném místě. Když Lehonti opustil opevnění a podlehl pokušení, všichni jeho lidé trpěli. A Malikiáš je uvedl zpět do zajetí a mnozí byli zabíti v pozdější bitvě. Jako obrácení následovníci, spasitele jsme pověřeni posilovat ty, kteří jsou kolem nás. Přicházíme na vyvýšené místo nejen proto, abychom se ochránili před protivníkem, ale také proto, abychom pozvedli do bezpečí druhé. Dobří přátelé nám pomáhají zůstat na vyvýšeném místě. Dobří přátelé nás posilují a když jsme s nimi, pomáhají nám žít podle přikázání. Opravdoví přátelé nás nebudou nutit volit mezi jejich cestami a cestami Páně. Jestliže vaši současní přátelé zvádějí k opuštění těsné úzké cesty a za vyvýšeného místa, pak od nich odejděte. A to hned. Nedovolte, aby vás posmívaní těch, kteří se rozhodli pro velikou a prostornou stavbu, přiměli opustit duchovní bezpečí. Vybírejte si své přátelé pečlivě. Když jsem byl malý chlapec, maminka mě brávala k rybníku. Byla ohromná učitelka. A kousky chleba jsme krmili labutě. Říkávala mi, vidíš mezi těmito nádhernými a klidnými labutěmi nějaké supy nebo jiné travce? Jsou to jen sama labutě, proč je vrana k vraně seda, rovného si hleda. poselství bylo jasné. Vaši přátelé jsou odrazem toho, kým jste vy a s jakými lidmi se v životě cítíte dobře. Právě ze svých přátel si nakonec zvolíte svého věčného partnera. A jsou to vaši přátelé, kteří vám pomáhají zůstat na těsné a úzké cestě a kteří vám pomáhají zůstat pravdivým a věrnými. Současně se musíme ptát sami sebe, jakým přítelem jsem já? Buďte dobrým příkladem, buďte světlem světu, veďte ti, kteří jsou kolem vás po cestách spravedlivosti. Spoléhají na to, že je budete pozvedat a posilovat. Zůstaňte na vyvýšeném místě, vyžaduje touhu a víru. Jak se tedy dostaneme na vyvýšené místo, jak tam zůstaneme? Nejprve musíme toužit potom, abychom vždy byli věrní učení evangelia, přikázaným a smlouvám. A musíme o to i usilovat. Musíme usilovat o požehnání, které taková poslušnost přináší. To činíme, když vytváříme takové prostředí, v kterém s námi může neustále přebývat duch. Jakmile se na vyvýšené místo dostaneme, zůstáváme tam, když jsme poslušní přikázaní, studujeme a modlíme se, žijeme podle zásad rozdíravého způsobu života a soběstačnosti. Připravujeme se na chrámové smlouvy a ctíme je a budujeme silné manželství a rodiny. Abychom vyvýšeného místa dosáhli, musíme nejprve mít toho být v království Božím a nad věcmi světa. Věra je základním prvkem této touhy. Písma vysvětlují, že víra není dokonalá znalost, ale i když nemůžeme činit ničeho více, než si přáti, abychom uvěřili, pak můžeme rozvinout víru tím, že vykoušíme slova. Neboli jinými slovy, když dodržujeme přikázání, tak naše víra roste. Věra v Pana Ježíše Krista je první zásadou evangelia, úhelným kamenem našeho věčného spasení. Když používáme víru v našeho spasitele, uplatňujeme jeho učení ve svém životě, budeme posilovaní a nebudeme se bát světa, ani si všímat jeho lakadel. Panovo nabádání, abychom mu důvěřovali, je jasné. Hleďte ke mně v každém myšlence. Nepochybujte, nebojte se. Můžeme být jako Joseph Smith. Jeho služba panu začala chlapcovo prostou vírou. V tento verš písma. Jestliže pak komu z vás nedostává se modrosti, žádejš ji od Boha. Odpovědí na Josefu upřímnou modlitbu bylo první vidění. Od té doby se řídil panovým pokyny, stejně jako Josef. Rostli duchovně. Porosteme i my ve službě v evangeliu. Když se spoleháme na Ducha Svatého, aby nás mohl vést ve všem, co děláme, stáváme se ve svých skutcích pečetávání a vydávání svědectví podobnějšími spasiteli. Nejdůležitější věc je, abychom měli Ducha se sebou. Když používáme víru a spoléháme se na Ducha, pomůže nám dosáhnout vyvýšeného místa. Při křtu získáváme dar Ducha Svatého, vkládáním rukou od někoho, kdo má pravomoc. Přesně jak Spasitel slíbil svým dávným apoštolům, že s nimi zanechá utěšitele. Žasnu nad tím, že i když byli apoštolové nakonec kvůli své víře zabití, tak všichni, kromě Jidáše, zůstali spasiteli věrní až do konce. Duch Svatý bude i nám stále poskytovat vedení, odvahu a sílu, abychom na vyvýšeném místě mohli zůstat. Skrze vliv Ducha Svatého můžeme získávat zjevný jako odpověď na své modlitby. Celý svůj život si udržovat silné svědectví o spasiteli. Vytrvat do konce a získat věčný život. Nikdo z nás není vůči pokušením protivníka imunní. Proto jsme zde v smrtelnosti. Je to zkouška. Všichni potřebujeme posílu, kterou poskytuje Duch Svatý. Jak důležité je, abychom v obtížných časech, když jsme zkoušení, nedělali nic, čím bychom se připravili o útěchu, klid a vedení Ducha Svatého. Společenství s Duchem nám bude dávat sílu odolávat zlu a je-li to potřeba, sílu činit pokání a vrátit se na těsnou a úzkou cestu. které vede k věčnému spasení. Věřím, že pokud je duch neustále s námi, nemůžeme se od vyvýšeného místa vzdálit příliš daleko. Každý sabátní den máme příležitost obnovit svou smlouvu křtu, tím, že přijímáme svatost. Když tak činíme, slibujeme Pánovi, že jsme ochotní vzít na sebe jeho jméno, vždy na něj pamatovat a zachovávat jeho přikázání. Když jsme ochotní tyto věci činit, je nám přislíbeno, že budeme vždy mít jeho ducha, aby byl s námi. Král Benjamin v knize Mormonově vysvětluje, proč je důležité, abychom byli ochotní vzít jméno Spasitele na sebe. Řekl, není dáno žádného jiného jména, jimž přichází spasný, tudíž chtěl bych, abyste na sebe vzali jméno Kristovo. Vy všichni, kteří jste vstoupili do smlouvy s Bohem, že budete poslušní do konce života svého. A stane se, že kdo toto učiní, bude shledán na pravici Boží, neboť pozná jméno, jímž je nazván, neboť bude nazván jménem Kristovým. Když se snažíme brát na sebe jméno Kristovo, abychom se stali křesťany, dáváme ve svém životě jeho i jeho dílo na první místo. Když se snažíme konat jeho vůli a věrně složíme druhým, posvěcujeme sami sebe a snažíme se stát takovými, jako je on. Když se takto řídíme našeptáváním Ducha Svatého, učíme a dosahujeme duchovního vyvýšeného místa. Ovšem, vyžaduje poslušnost. Poslušnost Kristova učení nás udržuje na vyvýšeném místě. Žalmista napsal, kdo vstoupí na horu Hospodinovu? Ten, kdož je z rukou nevinných a srdce čistého. Poslušností si uchováváme nevinné ruce a čisté srdce. V smrtelné existence jsme byli požehnáni svobodou jednání, schopností rozhodovat se. Tuto svobodu jednání si v tomto životě udržujeme tím, že jsme poslušní. Tato poslušnost nás chrání, aby si nás neporobil Satan. Jsme-li věrní a poslušní, nemůže nad námi panovat nebo nás ovládat. Myslím si, že to, co si musíme uvědomit, je, že pokud se sebou máme ducha, máme světlo. A Satan, který je princ tmy, nemůže snést světlo. Proto pokud mu skrze toto světlo řekneme, aby odešel, musí odejít. Ale jak jsme viděli v příběhu Lehontýho a Malikiáše, protivník je ve svém pokušení velice vychytralý. Svádí nás, abychom v nějaké chvílce pochybili v úsudku a sestoupili z vyšeného místa. Mezitím můžeme ztratit všechno požetání, které jsou pro nás připravné, jsme-li věrní. Moc bych si přál, abyste si uvědomili, že není žádoucí strávit život lidováním špatných rozhodnutí či skutku neposlušnosti. Vybavují se mi slova básníka Vítera. Ze všech smutných slov je člověk může vyslovit. Nejsmutnější v skutku zní, mohlo to tak být. Rád bych to zopakoval. Ze všech smutných slov, jež člověk může vyslovit, nejsmutnější v skutku zní, mohlo to tak být. Není nic smutnějšího, než když strávíme své životy v přítomnosti a jsme zamořeni rozhodnutími minulosti. Musíte si pamatovat, že čtvrtý krok pokání je, abychom si odpustili. Musíme opustit hřícha a Pán nám ho nepřipomene. Pamatujte si, že neexistuje nic, co jste učinili, co vám může zabránit v tom, aby nemusíte činit pokání. Pokud by snad někdy takový okamžik oslavný přišel, pamatujte, prosím na to, že díky usmíření našeho Spasitele, Ježíše Kristu, existuje cesta zpět, abychom se k ním skrze pokání mohli vrátit se ctí. A pokud působení ďáblové jedu cítíme, existuje protilátka, protilátka. Můžeme se uzdravit k plnému duchovnímu zdraví a štěstí. Pokud činíme pokání a obracíme se jako otci ve svých modlitbách a ve svém chování, milosrdenství může uspokojit požadavky spravedlnosti, pokání a poslušnost přikázání, věrnost a ctění našich smluv nám umožní být opět hodní věčných požehnání. Prosím vás, abyste studovali a modlili se. Dalšími důležitými způsoby, jak zůstat na vyvýšeném místě, jsou věrné a důkladné studium a modlitba. Od našeho spasitele se toho můžeme hodně naučit. Když byl pokoušen Luciferem, pomodlil se ke svém nebeskému otci, osílil a prohlásil: jdi pryč od mne, satanáši. Tak musíte pochopit, že proč máte smrtelné tělo a tím, že jste se rozhodli přijít na tuto zemi, abyste měli smrtelnou zkušenost. Satan nikdy nebude mít tělo ani jeho následovníci. A když mu řeknete, aby odešel, musí odejít. A potom, co to pochopíte, pak začnete pochopit, kdo jste jako dítě Boží. Co by se stalo, kdyby se Lahonty pomodlil o vedení, jako to učinil Ježíš? Jsem přesvědčen a myslím si, že kdyby tak učinil, že by Amalekiášové výzve se stoupit dolů z bezpečného vrcholku hory nevyhověl. Jsem si jist, že by duch varoval Lahontyho před nebezpečím, které jemu a jeho lid hrozí. Jsem vděčný za písmo, neboť se mohl učit od těch, kteří měli tyto příklady. Proto je máme, aby nám připomněli, kdo jsme. Ale ty příklady věrnosti, odvahy, můžeme se vyvarovat chyb, kterých se dopustil ti, kteří věrní nebyli. Jsem vděčný za to, že mohl v modlitbě usilovat o vedení a řídit se nabádáním ducha. Jsem také vděčný za příležitosti, která má každý z nás, totiž učit se z toho, co se naučil a vypozorovali ostatní, především naše rodina. Na mě měla velký vliv moje maminka. Nikdy bych neudělal nic, co by jí způsobilo sebe menší zarmutek či bolest. Měl jsem rád i tatínka. Tatínek mi nekázal. Byl přirozeně dobrým příkladem a vedl nás vlídným domlouváním a s láskovou trpělivostí. Jako nejmladší z dětí jsem se v naší rodině učil také od svých starších sourozenců. Řekl si, jo, nechtěl bych to udělat. Je to zajímavé. Pokud se můžete naučit s písem, pokud se můžete naučit od druhých okolo sebe, abyste museli zažít tyto zažitky, pomáhá hodně. Ale největší vliv na mě má moje věčné společnice. Nejdůležitějším rozhodnutím, které v životě učiníme, je to, koho si vezmeme. A já jsem velmi vděčný za svou milovanou manželku, za příklad, který pro mě je již přes 50 let, a za to, jak něžně na mě i na naši rodinu dbá a vede nás po oné těsné úzké cestě. Vedle víry daru Ducha Svatého a studia a modlitby nám Pán dal ještě některé další důležité zásady pro naše duchovní a časné blaho, abychom tak mohli zůstat na vyvýšeném místě. Pánova zásobárna je povahy jako duchovní, tak časné. Vírou a poslušností přikázání si budujeme duchovní zásobárnu síly, kterou potřebujeme pro překonávání životních překážek. Ale musíme stále naplňovat svou víru a poslušnost. Je to jako v starém zákoně, příběh o maně. Museli získat manu každý den, aby museli být věrní, aby měli manu každý den. Duchovní moc je podobná. Podobně se též máme řídit modrým zásadami pro zíravého způsobu života a sobě stačnosti, abychom si vytvořili časné zdroje, které uspokojí naše potřeby a možná nám složit ostatním. Prozívá způsob života znamená nebýt žádostí věcí tohoto světa. Znamená to, že modře využíváme zdroje této země a neplýtýváme jimi, a to ani v časech nabídku. Prozívá způsob života znamená, že se vyjádříme zbytečného dluhu a že se spokojíme s tím, co kryje naše potřeby. Současí pro zíravého způsobu života je například získané vzdělání či odborného výcviku. Musíme poskytnout celodenní výkon, abychom získali celodenní mzdu. Taková pracovní morálka spojená s vlastnostmi, jako je bezúhonnost, charakter a důvěřihodnost, z nás činí dělníka, který je ohoden mzdy své. Další součástí prozíravého způsobu života je schopnost žít radostně v rámci svých příjmů strastně. Bych chtěl, abyste tomu rozuměli ve vašem věku. Vyvarovat se zbytečného dluhu, nedíktit počasných věcech tohoto světa. Zdá se, že v současné kultuře existuje jakýsi pocit, narokovaný. Pocit, že bychom měli teď hned získat vše, co naši rodiče získávali po mnoho let. Zdá se, že nový manželský pár chce všechno první den jejich manželství. Dluh nás může zotročit. Když se zbytečně zadlužujeme, vzdáváme se své vzácné a drahocené svobody jednání. Uvádíme sami sebe do dobrovolného otroctví, kdy věnujeme veškerý svůj čas, vší svou energii a všechen své prostředky na splacení duchu. Zvyšující se pocit beznaděje plynoucí z této situaci prohlubuje stres, který nás fyzicky a duševně oslabuje. Přináší depresie, který ovlivňuje to, jak vnímáme svou hodnotu. Ovlivňuje náš vztah s naším společníkem a nakonec i naše pocity vůči pánu. Je nutné, abychom rozuměli tomu, že je třeba vytvářet plán útrat, úspor nebo rozpočet a abychom rozlišovali mezi přáními a potřebami. Mnohdy jsem měl pocit, že manželství partneři potřebují slyšet nejen ono dvě příjemné slova, miluji tě, ale také čtyři starostlivá slova. To si nemůžeme dovolit. Když manželský pár činí finanční rozhodnutí, musí o tom spolu hovořit. Když manželka nebo manžel utratí větší množství peněz, aniž by si ho o tom vzájemně promluvili a pomodlili se, způsobuje to v manželství finanční potíže. A finanční potíže jsou při rozvodech příčinou číslo jedna. A taky nemoralita. Nejsou-li manželé jednotní v časných a finančních záležitostech, tak vás mohu ujistit, že nebudou jednotní ani v záležitostech duchovních. Soběstačnost znamená vzít na sebe zodpovědnost za vlastní duchovní a časné blaho. I za blaho těch, které nám Nebeský Otec věřil do pače. Jsme-li soběstační, můžeme lépe napodovat Spasitele tím, jak složíme a žetáme ostatním. Stojíme na vyvýšených místech, abychom tak mohli pomoci a pozvednout druhých. Důvodem k úspěchu v životě není osobní uspokojení, ale vaše služba druhým. Naše schopnost složit se zvyšuje či snižuje podle úrovně naší soběstačnosti. Tyto zásady blaha jsou praktickými návody, které nás učí prozíravému způsobu života, který přináší štěstí do našeho každodenního života a připraví nás na překonávání překážek a na snažení potíží a nouzových situací v zkouškách života. Když v životě uplatňujeme tyto zásady blaha, jsme schopni zůstat na vyvýšeném místě a podávat pomocnou ruku těm, kteří potřebují pomoc. A učí je. Tyto zásady jsou stejně důležité, jak pro jednotlivce, tak pro rodiny. Pokud ještě nejste oddaní, začnete je uplatňovat sami, abyste měli, až onen čas nadejde, zdravé navíky, již vytvořené. Takováto sebekážen v budoucnu požetná vaši rodinu velkou měru. Placení desátku a postních obětí je důležitým prvkem při vytváření prozíravého způsobu života. Placení desátku a obětí rozvíjí osobní spravedlivosti a posiluje naši víru, která nás podporuje v časech zkoušek, strasti a smutku, které nám na své cestě životem. Pomáhá to uhasit onu sobecko a dočasno žízeň po věcech tohoto světa a změřuje náš myšlenky a skutky na věčné cíle a na ochotu pomáhat potřebným. Jsme-li ochotní platit desátky obětí, budeme požehnaní a zažijeme mocnou změnu srdce. Od světského smýšlení typu brát a dostávat ke křesťanskému postoji typu milovat, sdílet a dávat. Jsme-li připravní tím, že se řídíme zásadami blaha, tak nejen, že se nebudeme bát, ale budeme také schopni překonávat protivenství a pomáhat druhým, když stradají. Toto velké požehnání máme, když vedeme prozíravý život a stáváme se sobě stačnými. Doufám, že se to naučíte. Chtěl bych se soustředit na chrám. Prozíravý způsob života nám žádná také tím, že máme čas a klidnou mysl k tomu, abychom se soustředili na další kroky důležité pro setrvání na vyvýšeném místě. Chrám je tím nejvyšším místem, kterého ve smrtelnosti můžeme dosáhnout. Pro nás je dnes chrám vrcholkem hory. Je to Pánův vyvolený dům pro posvátné učení, věčné smlouvy, obřady, osobní rozmlouvání s Pánem. Je to místo, kde můžeme uzavírat smlouvy. Když s Pánem uzavíráme smlouvu, je to jako jsme v jeho přítomnosti. Chrám je místem, které je odděleno od světa, je zasvěcený a posvěcený Pánu. Je místem, kde se učíme a založení světa, účelu lidstva v smrtelnosti a od podmínkách, které jsou nezbytné pro získání věčných požehnání. V chrámu platí, že cokoliv je zaznamenáno na zemi, je zaznamenáno v nebi. A cokoliv je spečteno na zemi, je spečteno v nebi. A to na nás a celou věčnost. Věčné smlouvy, kterou zavíráme s Pánem v chrámu, nemohou být nikdy porušený. Je to prostřednictvím ty obřady a smlouvy, že jedině naši neposlušnosti jsme-li v těchto věčných obřadech a smlouvách poslušní, jsme připraveni žít věčně s Bohem Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Chrám je rovněž místem, kde můžeme s modlitbou předstoupit před Pana, vyjádřit své touhy a starosti. Je to posvátné místo, kde můžeme rozjímat a modlit se o vedení pro svůj život a o sílu vypořádat se svými problémy. Když nás něco trápí, když naši mysl a duši tíží těžké rozhodnutí, můžeme své starosti vzít do chrámu, obdržet tam duchovní vedení. Doufám, že využíváte tu příležitost ve svém životě. Chrámové smlouvy a chrámové uctívání jsou naprosto zásadní pro setrvání na vyvýšeném místě. Pokud jsme ještě posvátné chrámové smlouvy neobdrželi, musíme se zaměřit na to, abychom šli do chrámu a přijali Pánova slíbené požehnání. Když už jsme v chrámu byli, máme se věrně a často vracet, abychom zde uctívali a vykonávali posvátné obřady za druhé. Mnozí z vás se připravujete na to, až budete spečtní jako věčný společník se skvělým synem či dcerou nebeského Otce. Někteří z vás jste již toto požehnání získali a připravujete se na plnění rodičovské zodpovědnosti. Ať už tato požehnání přijde v tomto životě nebo v životě příštím, přijde ke všem, kteří jsou věrní. Pokud jste se narodili rodičům, kteří byli spečtní v chrámu, poděkujte jim a nebeskému Otci za toto velké požehnání. Pokud ne, buďte vděční svým rodičům a všem, kteří vám pomohli k tomu, že dnes stojíte na vyvýšeném místě Evangelia. Zavážte se, že budete spečetní ve chrámu a že budete vychovávat své děti ve smlouvě. Požehnání chrámového sňatku, z nich se budete těšit v tomto životě i v životě příštím, budou žehnat vám i vašemu potomstvu po celou věčnost. Budování silných manželstvích a rodin je důvod, proč máme evangelium. Když se snažíme dodržovat své chrámové smlouvy a budovat silné manželství a rodinu, opevňujeme sami sebe štítem víry, který nás ochrání před ohnivým šípí nepřítele. Často jsme přemýšleli, proč někdo, kdo na sebe vzal chrámové smlouvy a dosáhl vyvýšeného místa. Je někdy poruší a vychází ze vyvýšeného místa. Když víme, že chrámové obřady a smlouvy jsou nutné k tomu, abychom vstoupili do nejvyššího stupně celestiálního království, takováto nevěrnost postupně láma srdce manželského společníka a dětí, kteří si přejí být věčnou rodinou. V průběhu let jsem pozoroval velmi mnoho párů, kteří si udržují silné a živoucí manželství, proč zůstávají věrní svým chrámovým smlouvám. Na závěr mi dovolte, abych se s vámi podílil o to, co jsem vypozoroval, že tyto úspěšné pary dělají. Tyto zdánlivé maličkosti opevňují a posilují tyto rodiny. Za prvé, pary, které budují silná manželství a rodiny, vědí, kdo jsou. Vědí, že jsou synem či dcerou Boží. Stanovují si věčné cíle žít opět s naším nebeským Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem. Snaží se zanechat za sebou zvyklosti přírozeného člověka. Za druhé, znají nauky evangelia a důležitost chrámových obřadů a smluv. Vědí, že pro dosažení věčných cílů je nezbytné dodržovat smlouvy. Za třetí, záleží jim spíše na získání věčných požehnaných království Božího, než na světském a dočasném majetku tohoto světa. Usilují o vyvýšené místo a zůstávají na něm. Za čtvrté, tyto manželské pary si uvědomují, že když jsou zpečetěni na čas a celou věčnost, tak si tím vybrali věčného společníka. Není třeba nadále hledat. Za páté, tyto manželské pary myslí jeden na druhého více než na sebe. Když si navzájem složí a společně rozmluvají s Pánem v modlitbě, tak se oba zbližují a nikoli oddálují. Často spolu hovoří a proto nikdy nedopustí, aby se z maličkosti staly velké problémy. Malé bolístky, že si zavčasu a s malými obavami, že jeden druhého urazí. Tímto způsobem se vyhýbají velkým výbuchům pocitu horškosti. Je mnohem lepší nechat uniknout trochu pary předtím, než tlakový hrnec vybuchne. Tyto manželské pary usilují o dobro toho druhého a vyhýbají se sobeckosti, které duší duchovní citlivost. Před druhými se neosočují, nezesměšňují, si ani o druhém nemluví špatně. Vědí, že taková řec a chovaní poškozují věčné možnosti jejich vztahu. Pokud zranili toho, koho milují, jsou ochotní změnit srdce, činit pokání, omluvit se a požádat o odpuštění. Pracují nyní na zlepšování svého vztahu, proč si uvědomují, že se nestanou rázem milejšími v okamžiku, kdy zemřou. Neustále si pěstují lobavého a pozorného ducha a navzájem se milují. Tím, že toto činí, pozvedá jeden druhého na vyvýšené místo a navzájem se posilují ve svém odhodlání tam zůstat. Na konci, bratři a sestry, doufám, že si uvědomujete, jak je v životě důležité usilovat o duchovní vyvýšené místo a setrvat na něm. A tak je důležité, abychom přinesli další. Je mou naději a modlitbou, abyste skutečně rozuměli tomu, kdo jste, abyste vedli svůj život tak, abyste vždy měli ducha, aby byl s vámi. Když to budete činit, dosáhnete duchovního vyvýšeného místa, které vás i vaše potomstvo oprávní získat všechna věčné požehnání, které vám právem patří. Kéž to s vámi nastupující generaci, panovo nejvýbranější požehnání, jste královskou armádo, která dovede vás, vaše rodiny, vaše přátelé a ti, kterým složíte na vyvýšené místo. Svědčím o tom, že ti, kteří budou po celý svůj život usilovat o vyvýšené místo a budou na něm setrvávat, budou požehnaní a jednoho dne povstanou na místě nejvyšším přítomnosti Boha, Otce a jeho Syna Ježíše Krista. Modlím se o to, abychom všichni mohli žít tak, abychom taková celestiální požehnání byli hodni získat díky poslušnosti v dodržování posvátných smluv. V jménu Ježíše Krista. Amen.